Investorite Liit esitleb Ettevõtlusraadio. Saadet juhivad Sven Uusjärv ja Mart Opmann.
Jätkame Investorite Liidu raadiosaatega Ettevõtlusraadio. Minu nimi on Mart Opmann ja tänane teema on tööstusuuringud ja investeeringud ning meie stuudiokülaline on Raul Kirsimäe, Swedbank tööstusettevõtete osakonna juhataja. Me rääkisime siin eelmises blokis riigi rollist ja riigipoolsetest toetustest ja meetmetest. Üks selline meede on Eesti riigil siiski olemas, nagu ressursitõhususe meede. Aga ma olen kuulnud, et 2020 see langeb ära. Mida see meede endast nagu kujutab, on kujutanud ja miks ta ära langeb?
See meede tegelikult kujunes tööstusettevõtete jaoks päris oluliseks ja miks, et tegelikult see meede oli suunatud siis sellise ressursitõhususe ja efektiivsuse tõstmisele ja ma julgeks välja tuua just töötleva tööstuse ettevõtetes. Ja väga aktiivselt seda näiteks ka paljud tööstusettevõtted kasutasid, võibolla kõige kiiremini jõudis seda kasutada puidutööstusettevõtted. Nüüd pisut kurb meel on jah, et see nagu seda see ootamatult see meede hetkel suleti, sest tõepoolest paljudel ettevõtetel need plaanid selle meetme kasutamiseks ehk siis efektiivsuse tõstmiseks ettevõtetes olid olemas. Ja noh, miks see murekoht on see, et ega tööstusettevõtetes samamoodi ju investeeringute elluviimine on pikk planeerimine, et see ei ole, ei käi niimoodi päeva või kuu pealt, et neid plaane tehaks ikkagi aasta või kaks ette. Ja see teisipidi võib tähendada täna ohtu, et cirka 110-120 miljoni euro väärtuses investeeringuid lükatakse edasi.
Aga kuidas sa pankurina üldse näed riigi rolli? Sa suhtled igapäevaselt töösse ettevõtjatega, ütleme ettevõtjatega laiemas plaanis. Mida nemad riigid nagu ootaksid?
Ma arvan, et ega ettevõtjad tulevad ise tegelikult väga kenasti toime ja ma arvan võibolla number üks teema, mida võibolla ettevõtted välja toovad ongi nagu ikkagi selline stabiilsuse tagamine. Et noh, kui siin meil ka minevikus mingil perioodil aktsiisid või maksude teemal käisid siin sellised otsused, kiired muutused, siis see kindlasti ettevõtjate vaatevinklist hea ei ole. Et tehes ja kokkupannes äriplaani on ikkagi vaja mingit kindlust nagu aastate jaoks ette. Et seda võibolla esiteks, et selline stabiilsus majanduskeskkonnas on ja ka maksukeskkonnas ettevõtjate jaoks väga oluline. Teise külje pealt ma tooks välja, et pikas plaanis on ikkagi number üks teema on tööjõud. Et kui targalt me siin Eestis oleme, kui targalt me oskame oma inimesi ära kasutada, ehk ma ütleks, et meie haridussüsteem väga oluline. Ja kui tavapäraselt räägitakse haridussüsteemist, kui noh, noored inimesed, lapsed lähevad kooli, õpivad seal, siis ma ütleks, et tänaseks on kujunamas isegi suuremaks väljakutseks, et kuidas aidata neid 660 000 inimest, kes täna tööl käivad, et kuidas aidata nendel täiend õppekaudu nii-öelda uute tehnoloogiatega ennast kurssi viia ja toime tulla. Ja ma arvan, kui me seda suudame nagu ära teha, siis on meil kõik eeldused, et olla väga edukas riik, sest noh, ma tean, et ka näiteks sellises riigis nagu Saksamaa on see täiendõppe küsimus väga tõsine probleem. Ja kolmandaks ma ütleks, et kindlasti on sellised kohtasid, kus on turutõrkeid, kindlasti on sellised kohtasid, kus tuleb kasutusele võtta uusi tehnoloogiaid, mis on riskantsemad. Ja see on koht, kus tõenäoliselt on ikkagi koht kaaluda ka erinevaid toetusmeetmeid, et aidata ettevõtetel neid riske maha võtta ja toetada neid investeeringuid õigel hetkel ja õigel ajal ja õiges kohas. Ja ette ruttavalt, loodan, me vestusega, kus sinna jõuame ka, minu arvates see hetk on täna, et tegelikult on vaja investeeringuid selgelt kiirendada Eestis.
Ja meie saade täna hõlmab sellest 660 000 Eesti töövõimelisest elanikkonnast umbes 125 000, aga see on väga märkimisväärne kogus. Ma küsin siin edasi, et sa oled tegelenud sellise asja ka nagu tootmisettevõtte stressi mõõtmisega. Mis asja on tootmisettevõtte stress?
Me viisime läbi tegelikult stress-testi, jah. Et stress-testi eks siis enne kõike analüüsi sel teemal, et kuidas tööjõukulude kasv Eestis tööstusettevõtteid mõjutab. Kui vestus alguses rääkisime ka sellest üsna kiirest palgakasvu tempost, mis on olnud, siis ma tooks võibolla ühe mõjuri veel hetkel juurde, et kui me vaatame meie välisturgusid ja eksporditurgusid, siis me näeme seda, et meie sihtriikides on majanduskasv nii-öelda ei ole enam nii kiire, kui ta oli varem. Me ei saa rääkida otseselt majanduslangusest, täna need numbrid on valdavalt ikkagi plusspoole peal, aga need kasvunumbrid on oluliselt alla tulnud. Mis see meie ettevõtjatele tähendab, et ega siis keskkonna vastu selles mõttes ei saa, et kui ikkagi keskkond halveneb, siis tegelikult on ka müügi kasvatamise võimalused väiksemad ja teisipidi tähendab see seda, et kui siiani aitas meil nende kasvavate töökuludega toime tulla väliskeskkond, positiivne , siis nüüd me peame nagu muutuma ise efektiivsemaks ja oma ärimudeleid muutma , ehk , ehk see aeg , kus me saime nii-öelda siis panustada lihtsalt nagu kasvu peale ja sellega lahendada neid kulusurve muresid , on tegelikult möödas . ja mida me stress-testi raames siis vaatasimegi , oligi see , et kui kiire palgakasv jätkub 3 aasta vaates , mis ettevõtete ärimudelitega juhtub , mis jääb joone alla ja mis ettevõtete investeerimisvõimekuses saab ?
Järgmine loogiline küsimus siit ongi see , et sa ühes intervjuus ütlesid , et umbes 50% Eesti ettevõtetest on lähema 3 aasta jooksul haavatavad . Nüüd sa juba avasid selle teema , läheme nüüd edasi , mis sa selle ütlemisega mõtlesid ? Võib-olla julged isegi mõnda klastrit nimetada , et kes on nagu haavatavamad ?
Et kui nüüd vaadata nagu sektorite lõikes võib-olla , ma alustaks isegi võib-olla investeeringutest , et kuidas ettevõtted ajalooliselt on investeerinud , et , et noh , kui me vaatame erinevaid Eesti tööstussektoreid , siis kõige aktiivsemalt on investeerinud puidutööstus suhtena siis käibesse , seejärel on toiduainetööstus , samuti masina- ja metallitööstus ning võib-olla mõnevõrra vähem on investeerinud siis tööstusharud ehitusmaterjalide tööstus ja muu töötlev tööstus , kus on siis näiteks tekstiil ja ka mööblitööstus . nüüd miks on see oluline , et teisipidi see korreleerub nagu ka väga otseselt ikkagi tööjõukulude osakaaluga käibes . ehk kui me vaatame täna nagu suuri ettevõtteid tööstuses , siis me näeme , et puidutööstuses on tööjõukulude osakaal kuskil 10%, toiduainetööstuses 15%, masinametallitööstuses number jääb pisut alla 20% ja ehitusmaterjalide tööstuses ja töötlevas tööstuses üle 20%. ja seal see probleem ongi , et kui nüüd see tööjõukulude osakaal on suur ja kasvab kiiresti , siis noh , nendel ettevõtetel ongi keerulisem sellega toime tulla . ja see tuli ka stress-testist välja .
ja aga meie teeme stuudios väikse pausi ja jätkame kohe .
muuda oma tee finantsvabaduse saavutamiseks võimalikult lihtsaks . tule ja liitu Investorite Liiduga . investoriteliit.ee investeeri oma vaba raha otse Eesti kasvuettevõtetesse . see on sinu tee finantsvabaduseni . mõtle suurelt , investoriteliit.ee või helista 15335 15335. sa hoiad oma autot korras ja hoolitsed selle mootori eest . aga kuidas on lood sinu enda mootoriga , sinu tervisega ? sa viid oma auto teenindusse ja sellele pannakse uued osad , kuid sinu tervisega asjad nii ei käi . hoolitse oma tervise eest juba täna , enne kui see katki läheb . vaata lähemalt Meravita terviseportaali loodustooteid meravita.ee või helista tellimiseks 15225 15225.
Ahoi! Kuidas terve olla ja kuidas terveks jääda , saate kuulata Ring FM-is ning Tre raadiotes pühapäeva hommikul 9-10 või külastades Terviseraadio veebilehte www.terviseraadio.ee.
Investorite Liit esitleb Ettevõtlusraadio . Saadet juhivad Sven Uusjärv ja Mart Opmann .
Jätkame siin stuudios , meie tänane teema on tööstusuuringud ja investeeringud ning stuudiokülaline on Raul Kirsimäe , Swedbank tööstusettevõtete osakonna juhatajaga . aga jätkame nende numbritega veel , millest me eelmises plokis rääkisime ja mida numbrid siis täpsemalt näitasid ?
me vaatasime tegelikult kahes positsioonis neid numbreid , et ühest küljest vaatasime seda , et mis juhtub ettevõtete võlateenindusvõimega , mida illustreerib selline näitaja nagu siis võlakoormus jagatud kasum , amortisatsiooni ja finantskuludeelse kasumiga ehk siis EBITDA-ga . ja teisest küljest vaatasime , mis juhtub ettevõtete kasumimarginaaliga . ja tegelikult , kui me nüüd vaatasime sellist näitajat nagu ettevõtte võlakoormus jagatud finantskulude ja amortisatsioonieelse kasumiga , mis siis indikeerib nagu seda , et kui võimendatud ettevõte on , siis võib öelda seda , et seda suhet võib-olla kirjeldab kõige paremini see , et kui see number tõuseb üle 4, siis ettevõtte investeerimisvõimekus langeb , tal on keerulisem nii-öelda pankadest ja ilmselt ka investoritelt täiendavat finantseerimist juurde saada ja selle võrra raskem investeeringuid ellu viia . ja me vaatasimegi seda , et kui nüüd need töökulud tõusevad , et kuhu maani nende ettevõtete osakaal tõuseb , kellel see suhe läheb siis , kuidas ütelda , paigast ära . ja kui täna on see suhe üle 4, siis ettevõtetel erinevatel põhjustel circa igal viiendal Eesti tööstusettevõttel , siis tööjõukulude kasvades on see juba tegelikult vähem kui 2 aasta pärast igal teine tööstusettevõte jõuab oma numbritega sinnamaani . Nüüd teiselt poolt vaadates ka ettevõtete kasumimarginaali liikumist, siis me näeme ka seda, et näiteks ehitusmaterjalide tööstuses ja muus töötlevas tööstuses, näiteks mööblitööstus, tekstiilitööstus, langeb ikkagi marginaal tööjõukulu survel lähima 2 aasta vaates juba ohtlikult madalale. Eks seal vigadeks enam ruumi ei jää, marginaalid langevad nende trendide jätkudes alla 2%, no mis selgelt on küsimus juba ettevõtete jätkusuutlikkusest.
Tulen korra tagasi EBITDA juurde. Kas põhimõtteliselt võiks öelda ka niimoodi, et see on üks olulisem indikaator, kuidas pank mõõdab ettevõtte investeerimisvõimekust?
Ma ütleks, et EBITDA ja EBITDA marginaal on kindlasti väga oluline. Ja sinna juurde võibolla tooksin ka selle, et võibolla ka vaba rahavoog ja selline võlateeninduse kattekordaja on ka kindlasti väga oluline näite, mida pank jälgib finanseerimisotsuste tegemisel. Miks EBITDA on oluline, et sisuliselt näitab see sellist vaba rahavoogu, mille arvel on ettevõtte suuteline uusi investeeringuid tegema ja samuti ka maksma ka laenusid. Ehk selles mõttes on see väga oluline näitaja ja oluline on ka see, et sinna jääb ka teatud väike puhver, ehk kui peaks toimuma tagasilööke, et siis on võimalik ikkagi oma kohustustega toime tulla.
Aga ma ei saa küsimata jätta siia juurde sellist küsimust, et kas siis mitte investeerimine on suurem risk kui investeerimine, sest ettevõtte sisemiselt võib ju olla kaalukaid põhjusi, miks oma plaanitav investeering 1-2 edasi lükata.
Ma arvan, et kui on kaalukaid põhjuseid, siis kindlasti võib olla põhjendatud edasi lükkamine, aga ma ütleks suures pildis, minu jaoks täna tundub juba, et on investeeringute edasi lükkamine on suurem oht kui investeeringute tegemine. Ja see probleem peitubki nagu selles, et kui täna nii-öelda ettevõtted lükkavad need investeeringud edasi, siis tegelikult on näha, et ajas konkurentsivõime hakkab langema. Ehk ega tööjõukuludes me nii-öelda langust ei oota, seal on selgelt näha, et meie demograafiline olukord survestab, see surve jätkub ja teise külje pealt turul ka konkurents suureneb. Ehk selgelt kui täna mitte investeerida, siis hakkab konkurentsivõime langema.
Nüüd üks küsimus robotite kohta. Kas sul on mingid andmeid, palju umbes Eestis võiks roboteid, ma pean eelkõige silmas, töösroboteid on ja kus me asume siin Euroopa Liidus või veel globaalsemalt?
Ma kõigepealt alustaks mustadest numbritest, et numbrid näitavad seda, et siin on nii Euroopa Komisjon kui Rahvusvaheline Robotikafederatsioon mõõdavad seda iga aastaselt ja tegelikult numbrid näitavad seda, et kui Euroopas keskmisena on robotite arv 10 000 töötaja kohta 110 robotit, siis Eestis on see arv 10 korda väiksem, ehk 11. Võrdluseks Soomes on see 140 robotit 10 000 töötaja kohta. Nüüd ütleme, ega statistika nüüd päris täpselt ka kõike asju ei näita, et see pilt võib olla nüüd päris nii hull ka ei ole, et siin sõltub ka sellest, mida robotina defineerida, et näiteks kas CNC pink on robot või ei ole, pigem on, eks ole, et kui nüüd vaadata ka seda uuringut, mida me tegime sel aastal, siis tegelikult jooksis ka välja, et Eestis ikkagi on neid ettevõtte, kes robote kasutavad, laias laastus on täna kuskil 1/5 juures. Nii et meil on täiesti robotid tööstus olemas, aga kindlasti on siin tööstusharud erineva koha peal. Ehk jällegi, kui uurida automatiseerimise osas, ma tooks välja, et toiduainetööstus, puidutööstus on automatiseerimisse kõige rohkem panustanud, aga kus võibolla täna neid nii roboteid kasutatakse vähem kui ka automaatseid tööliine vähem, ongi siis võibolla see muu töötlev tööstus ja siis tegelikult ehitusmaterjalide tööstus.
Aga ühest probleemkohast tahaks veel ühe küsimuse esitada sulle. Näiteks, kuidas maksupoliitika on mõjutanud investeeringust? On midagi viimase 10 aasta kohta nagu selgelt mingid trendid või midagi nagu välja öelda?
Nagu enne ka rääkisime, siis tegelikult ma ütleks, et ettevõtjate jaoks on oluline selline stabiilsus majanduskeskkonnas ja maksukeskkonnas. Ja selgelt oli näha, et kui meil ka siin on olnud see aktsiisidiskussioon üleval, täiendavate maksude kehtestamise diskussioon üleval, siis see selgelt on ka hoidnud ettevõtteid tagasi investeeringuid tegemast. Ja ma ütleks, et kindlasti sellised suured ja äkilised muutused mõjutavad negatiivselt. Nüüd küsimus, et kas me peaksime nüüd kiiresti midagi oma maksusüsteemis ümber tegema, väga raske hinnata, et mina ütleks seda, et pigem on meil rohkem võita stabiilsusest, kui minna väga kiiresti midagi muutma või lõhkuma.
Ja üks küsimus investeeringute struktuuri kohta. Võtame ühe sellise keskmise ettevõtte, kuhu ta põhimõtteliselt praegu teie uuringu järgi kõige enam panustab. Tänaseks saatesse tulles ettevalmistasin, sain aru, et noh, näiteks raamatupidamise, kuigi tundub, et paljud ettevõtete raamatupidamist on juba tänaseks täiesti automatiseeritud või tootmisprotsessi või lattu või müüki turundus, mis oli üllatus, ka e-poodide loomisse. Aga räägi sellest natuke.
Tegelikult on päris põnev vaadata jah, et mis tehnoloogiatesse ettevõtted investeerivad ja ma ütleks, et võibolla kui üldisemas plaanis alustada, et siis ma ütleks seda, et järjest vähem on näha investeeringuid betooni ja rohkem on näha, et investeeringud lähevad ikkagi seadmetesse, tarkadesse tehnoloogiatesse, ka e-lahendustesse, tootearendusse, et need numbrid on selgelt kasvamas ja noh, võibki öelda laias laastus, et 2/3 investeeringutest lähevad täna erinevatesse seadmetesse tehnoloogiatesse ja väga kiiresti on kasvamas ka selliste tootearenduse ja siis samuti IT-lahenduste osakaal investeeringutes. Nüüd kui vaadata tehnoloogiate poole pealt, siis ma ütleks, et siin üllatust ei ole, et põhiline fookus on ikkagi automatiseerimisel täna, erinevatel tarkadel anduritel, robotitel ja selgelt ka ERPidel. Ehk siis ka tegelikult on näha, et üks neljandik ettevõtteid tööstuses on ERPide kasutamisse väga palju.
FID, jah, kui pikalt välja lugeda või?
Ei, ma pean silmas nüüd seda tarkvara lahendust, mis võimaldab kogu infot ettevõttes nii-öelda koondada ja ühte kohta kokku tõmmata. Ja see on nagu selles mõttes, et kui küsida, et miks see minu arvates on väga oluline, ma toon ühe lihtsa näite, et kohtusin hiljuti ühe tööstusettevõttega, kes siis tegelikult ERP-süsteemi rakendas ja tegelikult juba pelgalt süsteemi rakendamise kaudu oli see võit siis kuskil 16% kulude kokkuhoidu, mis oli päris märkimisväärne.
Jaa, ma siiski nüüd, kuna ma nimetasin seda nimetust RFID, ehk siis mina nimetan ta rahvakeeli tuvastustehnoloogiaks, siis sõltumata sellest, kas siin on tegemist andurite, kiipide, vöödkoodide või lihtsalt lugeritega, mis siis süsteemis peavad koos mõjusse toimima, et vähemalt ma sain selle definitsiooni praegu hetkel saatesse välja öelda. Nii, aga meie teeme nüüd pausi ja läheme kohe viimasele blokile.